sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Alang sa tanan ng mga suking tigpaminaw, ang mga kaigsunan na ito makigalaan nga diin, nagapaminaw din is kanginan o nini nga sibiyahanan, kauban sa itong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kumusta na sum kamo? Kami sige hapon mga hinaot nga kamong tanan anaas maayong panglawas, ingon man sa kadasig sa pagpangalagad sa Dios. O kanunay na itong hinunuman nga ang atong relasyon sa Dios maugayod kini ang pinaka-importante ni higayon na tungod kay maukini ang atong kadungtungan nga tukaniya, mao nga ato kining ampingan nga relasyon sa matagtakna, matagadlaw, o magagahin gayong kitang panahon nga diin atong pamalandungon ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo, ilamin na sa diha nga siya dito sa Kalbaryo, nga diin nagtinga o hangtod nga siya namatay tungod og alang kanato o yun man sa tibuok nga kalibutan. Nining higayon na makaigsunan, atong hisgutan karon ang atong panginahanglan kang Kristo. Pansadli paning tanan, sige hapon, pagkikuban ka mo kanamo, kay magampo kita. Dalaygon nga Dios, ikaw nga tagiya sa mong kinabuhi, kami nangaha sa pagduol sa imong trono sa grasya pinagis mong tong anak nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami na himong takos tungod kaniya nga buduol og manangop sa imong trono og among ipanghinaot nga sa gihapon ikaw magapanalangin sa imong sagrado mga pulong amo karon pagatun-an. Ikaw sa magapanalangin nining masibyahanan ni gamit ng instrumento aron nga imong sagrado mga pulong makadangat ngadto sa katawhan. Panalangin ni karon mga pulong nimong amo pagatun-an og usab panalangin ni ang tanan nga magpaminaw nga unta kaming tanan makabaton og hiniyos ang pagsabot sa imong hamiling kamatuoran nga kini mo'y mag-aagak ka na mo sa pagpangalagad ka ni mo, aron matakos kami na nang imong isaan kinabuhing dayon o pagpuyo sa harian nga walay katapusan. Nagalaom kami ikaw ng pitalihog na ini o magpasaylo sa muntang kasalanan, dawato na mo ang mga mahal mong panalangin, pinagisangalan o gahom sa mga Ginoong. Amen. Mga kigsunan, nining tahom nga suhito karon atong pag-isutan, o sa kini ka matahom kaayong pamalandungon. Tungod kay kita, ingon nga mga makasasala, walay laing bugtong paglaom nato din hiniining kalibutan na kundili si Kristo lamang. Apan, nining tanan, atong pamalandungon nga kundili nato mailhan, dili nato mahibawaan kung unsa, kung kinsa si Kristo, alang ka nato, mahinungdan nga dili kayo kita mubati o panginahanglan sa iyang presensya, sa iyang espiritu, din sa atong kinabuhi. Ato kining sugdan, pinagi sa pagbasa sa mga pulong ni Jesus, nga atong mabasa sa Lucas 5, versikulo 31. Siya miingon, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinhalag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. 32, miingon siya, wala kumuanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala sa paghinolsol. Din hinining maong mga pulong mga kaigsuunan, gipasabot sa atong Ginoong Kristo, nga ang taong walay sakit, dili gyud tinuod siya mangitag doktor. Apan ang masakiton, mangita sila doktor. So tinuod na nga kahimtang tungod kay sa dihang ang tao doon na nibalatian, ilabi na kung ang iyang balatian seryoso na, mangita sila gani o labing mayong doktor o kaespesyalistang doktor alang sa angibati nga sakit o balatian. Sa samang pagkaagi, sa diha nga kita, masayod nga kita mga makasasala o nga nakinhanglan kita o muluwas ka nato, mutubos ka nato, busa, nagkinahanglan usab kita o manluluwas. Mao nga din hiniini atong ila-ilahon kining atong maluluwas. Aron nga sa ingon ni ana, Mubati kita sa panginahanglan. Sadiha nga kita makaunahuna nga di ay siya lamang ang bugtong paglaom. Ingon nga kasulbaran sa atong suliran. Mao nga ang una natong buhaton, hinumduman nato nga atong ilhon si Kristo. Ibutang nato sa atong unahuna. Dinhi sa balang kasulatan makaigsunan, agig pag-ila, pagsubay sa pipila ka mga kaagi dinhi sa atong Hinoong Kristo, atong mabasa ang Isaias 9 versikulo 6 nga nag-ingon, kaya alang ka nato ang usa ka bata matao. Alang ka nato ang usa ka anak ng lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong siya nga baga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pagigdait. Dinhi gihulagway ni manalag na Isaias ang lima ka mga titulo nga nahuptan sa atong Ginoong Kristo, ang Dios nga magpakatao ug nagpakatao ni ining kalibutana, nga diin gihulagway dinhi ang iyang kagamhanan. Ingon niini ang gihulagway sa atong Ginoong Kristo. Kinsa siya? Gipanganak ingon nga usa ka bata. Apan luyo ni ang tanan ang iyang titulo o ang iyang pangalan tawgon nga kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan ug prinsipi sa pagigdait. So ingon niini, sublion nato ang gihulagway sa balaang kasulatan kung unsa si Kristo sa diha nga siya nagpakatao. Apan unsa usab ang iyang titulo samtang anaa pa siya dito sa langit kauban siya ang langitong amahan. Sa laing bahin, atong mabasa usab ang sasamang pagkaagi sa mga manalagna gisaysay ang mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Nag-ingon din ang atong mabasa, City versikulo 14 sa Isaias. Busa ang Ginoo gayod mo ay muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Giklaro usab sa laing bahin ni manalag nga Isaias, mahitungod nining usa ka ulay nga manamkon og unya manganak siya og usa ka lalaki nga anak og tawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Adunay simple kaayo nga hubad niini ang balaang kasulatan. Nag-ingon dinhi ang atong mabasa sa Mateo 1, mga bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 23. Karon ang pagkatao ni Jesucristo ingon niini sa kaslunon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa sila magkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang pamanhunon sa ang litaw nga matarong ug dili siya buot magapakaulaw kaniya, naghunahuna sa pagbiya sa tago. Og sa nagapamalandong siya ni ining mga butanga ni akaron, may pakita kaniya sa damgo ang usa ka manlunda sa Ginoo nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria ang imong pangasaunon, kay ang gipanamko niya iya sa Espiritu Santo. Og siya mag-anak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan, Jesus, kay siya magaluwas iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. O nga tanan kini, nang hitabo aron matuman ang gisulti pinaagi sa manlagna nga nag-ingon, aniya karon ang ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kung hubaron ang Dios kauban nato. Balikan nato makaigsuonan ang gisulti sa Isaias, ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka batang lalaki, og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Og nga ang kahulugan di ay si Emmanuel, ang Dios kauban nato. Nga no, tungod kay ang Dios dito sa langit na naog din sa kalibutan, nagpakatao aron mahimo nato nga manunubos o kaha maoy magaluwas ka nato gikan sa atong tanang kasalanan. Balikan nato ang maong manalagda nga si Isaias. Doon ay sultihan si Isaias 42 versikulo 13 nga nag-ingon, si Jehovah mugula ingon nga usa kagamhanan nga tao. Si Jehovah mugula ingon nga usa kagamhanan nga tao. Iyang pagalihukon ang iyang kaisug sama sa usa ka tao sa gubat. Siya musinggit, oo, siya musinggit sa makusog. Siya mabasgugon gayod, magahimo batok sa iyang mga kaaway. Ang pinakapunto din hinga atong hisgutan makaigsunan maukining paggula, pagpakatao. Unya ang maong mga pulong dinhi sa mga manalagna, nag-ingon nga si Jehovah mugula ingon nga usa kagamhanan nga tao. Pangutana, diin man kini siya mugula. Dinhi sa sulat usab ni manalagna Mikias, Kapitulo 5, versikulo 2, nag-ingon, apan ikaw, Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy Diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo, adunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. kang kinsang kaagi sa kagikan gikan pa sa kaning panahon gikan sa walay katapusan. Unsa di ay ang kahimtang ni Kristo? Sa dihang wala pa siya mugula dito sa Bethlehem. Sumala sa maong tagna nining duha ka man lagna gikan kang Isayas ug ato kang Mikyas nagpamatuo din hinga si Kristo gikan pa sa kaning panahon gikan pa sa walay katapusan. Unya dugangan pa nato sa sulat ni Haring David sa Salmo 90 bersikulo 2 nagingon sa wala pa patunghaa ang kabukiran kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay silugdan ngadto sa walay katapusan ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ato kining gikutlo ang pipila ka mga bersikulo mga kaigsuonan tungod kay aron atong masuta nga kining atong gituohan nga manluluwas nagalungtad na sa wala pay katapusan usa ka Dios nga naglaglang ning kalibutan naglalang kanato ingon nga katawhan lamang walay suerte tungod kay biktima kita sa kaaway ug mahinungdan nga kita naunlod sa kasalanan ug busa nagkinahanglan kitag manluluwas ug kana mahinungdan ngano nga ang Dios nga anak nagpakatawo dinhi sa kalibutan. Atong mabasa mga kaigsunan ang Mateo 2, nagingon, ug sa nataw si Jesus sa Bethlehem sa Huda, sa mga adlaw ni Herodes nga hari, aniya karon, miabot sa Jerusalem ang mga magugikan silangan nga nagingon. So atong gikutlo lamang din ang pinakapunto mao, nga nataw si Jesus sa Bethlehem. Pero kung atong balikan ang Mikyas, nagpasabot nga ang nataw sa Bethlehem, nga mugula dito, nga magmamando sa Israel, anaan na siya sa wala pay, tanang mga butang nga mitungha na ining kalibutana. Kaysa ato nang gibasa, ang iyang kaagi o kagikan gikan pa sa kanhing panahon, gikan pa sa walay katapusan. Ingon niini ang mubo nga paghulagway nato dinhi igsuon sa kahimtang sa atong Ginoong Jesucristo. Atong dugangan sa gihulagway usab ni Apostol Juan. Atong basahon ang kumun kaayo nga nasayran sa kadaghanan nga mga nagtuon sa Biblia. Dinhi sa Juan kapitulo 1, mga bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Unya mulaktaw kita ngadto sa 10, 11, ug 12. Diyon sa man kini paghulagway ni Apostol Juan. Matod ni Apostol Juan sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayon sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Ang tanang mga butang gihimo niya ug sa wala siya wala bisan unsa nga nahimo sa nahimo. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Bersikulo 10 hangtod sa 12. Dinhi siya sa kalibutan ug ang kalibutan gibuhat niya ug ang kalibutan wala moila kaniya. Sa mga iya mianhi siya ug ang mga iya wala modawat kaniya. Apan sa tanan nga nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So kung atong sabton pag-ayo mga kaigsuonan si Kristo, dili lamang kay sama ni anang giunahuna sa uban nga siya usa ka berbo tungod kay lagi ang pulong nga pulong, ino tala nga pulong, kanang word, giisip man lang gi nga verbo, nga naman, tungod kay pulong verb is an action word. Maunay pangunahuna sa uban. Pero ang gihulagway din his, bala ang kasulatan makaigsunan nga siya kauban na sa iyang amahan, gihulagway pag-ayo din hinga, matod pagani sa gisigutan din his versikulo 4, gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa kalibutan. Unya gipahulagway pag-ayo din pag-ayo sa versikulo 10 nga, dinhi siya sa kalibutan ug ang kalibutan gibuhat niya. Unya kun atong hinumduman pag-ayo kun gipahayag man ni Apostol Juan nga ang kalibutan gibuhat niya. Mismo si Moises nagsulti usab nga sa ang Dios mo'y nagbuhat sa kalibutan sa sinugdanan pa. Sumala si Moises 1:1 gingon sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Naghulagway kana siya sa kahimtang ni Kristo sa diha nga naglungtad pa siya siyang pagka-Diyos, wala pa siya magpakatao ni kalibutana. Una sa dihang siya nagpakatao, mianhi unta siya sa mga iya. Ang makasusubo lamang, ang mga iya, wala mo dawat kaniya. Kinsaman, ang Hudiyo nga katawhan. Giyon sa napagdawat si Kristo, ingon nga ordinaryo lamang anak ni Maria, tungod lang kay gikipakatao man, pinagi ni Maria. Apan wala sila, muila kaniya, ingon nga Diyos, sa wala pa siya magpakatao. So munang makasusubo nga kahimtang, apan sa tanan nga midawat kaniya, sa tanang mituo kaniya, sumalas ni hulagway din he, buhaton niya o himuon niya nga mga anak sa Dios, sa tanan nga mituo o midawat kaniya. Okay, sa laing bahin, sulayan nato sa pagtuki sa balaang kasulatan, kining pulong nga usa sa titulo ni Kristo. Dili di ay kakanang pulong, gihingon nga verbo, kung dili usa di ay na sa titulo ni Kristo. Basahon nato mga kaigsuunan ang pinadayag. Kapitulo 19, mga versikulo 11 12 hangtod sa 14. Giyon sa man kini paghulagway ni Apostol Juan. Si Apostol Juan gyapon ang naghulagway ni tungod kay siya may naglitok ni nang ang sinugdan sa sinugdan mao ang pulong. Unya ang pulong kauban sa Dios. Og Dios ang pulong. Karon, atong basahon ang maong mga bersikulo. Sa bugna 19, 11 hangtod sa 14. Matod pa din he. Unya nakita ko nga naabli ang langit og dito may puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod. Og diha sa katarong naghukom og nakigubat siya. Sama sa siga sa kalayo ang iyang mata og may daghang korona diha siyang ulo. May nasulat kaniya nga ngalan og siya lamang ang nakaila niini. Nalukop sa dugo ang bisti niya og ginganlan siyag ang pulong sa Dios. Tiknaw tigala. Ang ngalan nining nagkabayo sa puti nga kabayo nga nabulit sa dugo niyang sinina, ang pulong sa Dios. Nagsunod kaniya ang magsundaluhan sa langit nga nagkabayo og mga puting kabayo og nagbistig puti og limpyong lino. Unya sa bersikulo 15 nagingon, migula siyang baba ang hait nga espada nga gamito niya sa pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod og pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamahanan. Diha sa bisti niya og sa iyang paa nisulat ang ngalan Hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. Dinhi atong gikutlo kinis kay tibuk-an nga sugilanon si gihulagway dinhi ni Apostol Juan tungod kay gihulagway dinhi kon kinsa katong nagsakay sa puting kabayo nga diin adunay didto ang pangalan ang pulong sa Dios. Og unya sa gihulagway dinhi kini di ay adunay pangalan nga pulong sa Dios. Giisip siya nga hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. Pangutan na kinsa man kini siyang hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. Mato kita kang Apostol Pablo. 1 Timoteo 6, versikulo 13. O niya, atong basahon hangtod sa versikulo 15. Nagingon din he. Atubangan sa Dios nga mao'y naghatag o kinabuhi sa tanan, o atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo, o matnguni nga dili kini kabulingan o dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon, ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari og ang Ginoo sa mga Ginoo. Kinsa kining gihulagway ni Apostol Juan nga gisigundahan ni Apostol Pablo din sa paghulagway kining Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat. Sa ato pa, gihulagway din himang kaigsoonan giila-ila nato kung kinsa kana si Kristo nga di ay matod ni Apostol Juan pulong nga gipamatod aniya nga ngalan di ay kana niya kanang pulong o titulo og kini siya mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Dugang pa sa pahayag ni Apostol Pablo siyang sulat ngadto kang Tito. Tito 1 atong mabasa siya gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Mingon si Apostol Pablo, gikan ni Pablo sulugoon sa Dios ug apostol ni Jesucristo. Gipili ako og gipadala aron sa pagligon sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan. Nga gipasika diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios nga dili gayod mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Og sa hustong panahon, iya kining gipadayag diha sa iyang mensahe. Kini gitugyan kanako og akong gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gipanagambitan. Ang Dios nga amahan og si Kristo Jesus nga atong manuluwas, maghatag unta kanimo grasya og kalinaw. Ang pinakapunto lamang makigsuunan dinhi sa atong gikuha mao. Gihulagway ni Apostol Pablo ang gipial kaniya nga isangyaw nga maing balita kay matod pa niya gisugo siya sa Dios nga atong manuluwas. Og unya gihulagway dinhi nga dunay Dios nga amahan og si Kristo Jesus nga atong manuluwas nga maghatag unta og grasya. Dili lamang ito kang Timoteo, kundili alang ka natong tanan. Ang pinakapunto din hikaroon sa atong isugutan makaigsunan nga di ay, si Kristo nga ginganlan og pulong nga kauban sa mahan, usa siya ka Dios nga manluluwas. Atong ipadayon siya, aron sa pagproliba ni ini nga si Apostol Pablo gisugo ni Kristo, atong basahon ang buhat 9:1. Ni atong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga og pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo, miadto siya sa pangulong pari. Og nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco o gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an dito, lalaki o babae, o pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco o sa duol na siya sa syudad, sakalit may kahayag gikan sa langit umidan aglibot kaniya. Natumba siya o nadungog niya ang tingog na gingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?" "Kinsa ka ba Ginoo?" nangutana siya. Ang tingog mingon, "Ako si Sos ngay mong gilutos." "Apan bangon og lakaw ngadto sa syudad ug dito sultihan ka kun unsay imong buhaton." Dinhi mga kaigsuonan, tungod kay si Pablo lagi siyang sulat ngadto kang Timoteo, mingon man siya nga gipawali siya, gipasangyaw siya sa sugo sa Dios nga manluluwas. Ato nga gi klaro dinhi, gipatinaw dinhi nga diay katong Dios nga manluluwas nga nagsugo kang Kristo. Sumala sa kasaysayan mismo sa giasoy ni Apostol Pablo dinhi sa buhat kapitulo 9 hangtod ngadto sa gikan sa 1 hangtod sa bersikulo 6, gihulagway niya dinhi nga diay si Kristo maoy nagsugo kaniya aron nga siya mubuhat alang niini. Mao nga tungod niini atong nasuta nga kining atong gituohan nga manluluwas. Dili lamang kay mitungha di siya sa diha nga siya gipanganak ni Maria. Apan naa na siya naglungtad sa ato ng gisugutan ng mga bersikulo sa unahan, naglungtad ni siya gikan pa sa walay katapusan o mulungtad on siya hangtod nga tuusab sa walay katapusan. Ato kita kang propita Isayas sa paghulagway ni dinhi may tungod sa manluluwas. Si propita Isayas nagingon, "Ako, bisan ako, mao si Jehovah, o gawas ka nako, wala na'y manluluwas. Ako, nakagpahayag, o ako, nakagluwas, o ako, nakapakita ug walay dumuluong nga Dios sa taliwala kaninyo tungod niini. Kamu mao ang akong mga saksi, miingon si Jehovah, ug ako mao ang Dios. Ug sukad sa pagkahimo sa adlaw, ako mao na siya. Ug walay bisan kinsa nga makaluwas gikan sa akong kamot. Ako magabuhat ug kinsabay makapugong niini. Kini mao ang giingon ni Jehovah, ang imong manunubos, ang balaan si Israel tungod kanimo. Nagpasugo ako sa Babilonya og patugbungon ko sila, silang tanan gayod, ingon sa mga kagyo, bisan pa ang mga kaldiyahanon sa mga sakayan sa ilang kasadya. Ako mo si Yuba, ang imong balaan, ang magbubuhat si Israel, ang imong hari." Dinining mga bersikulo ha, atong gikutlo makaigsuna naghulagway nga din, walay laing manluluwas gawas kang Kristo. Kay lagi siya man ang gisugo sa mahan. Sa ato nang naisugutan, sunahan pa na itong mga bagtuon, atong isugutan nga diin, gipial kang Kristo ang tanang kagamhanan. Kagamhanan sa paglalang, kagamhanan sa pagluwas, kagamhanan sa paghukom, ang tanan gipial nga ito kang Kristo. Bosa, siya ang nahimong manunubos, siya ang nahimong manluluwas, alang ka na ito. O mo'y hinungdan nga nung sa dihang mailhan na ito ni siya, diha na ito makita nga di ay atong saligan o tuuhan nga siya lamang ang bugtong natong paglaom kung kita magaisgot o kaluwasan. Sa laing bahin pa gayon mga kaigsuunan, usa ka panghitabo sa panahon sa mga apostoles si Kristo atoa na sa langit. Ato nasab nga basahon ang kasaysayan ang nasulat dinhi sa buhat 4, mga bersikulo 1, hangtod gayon ngadto sa bersikulo 12. Nagingon dinhi ang maong kasaysayan. Ug sa gasulti sila sa katawahan, hingabutan sila sa mga saserdote, sa kapitan, sa templo, ug sa mga sadusyo. Nga nagakaguol kay ginatudluan nila ang katawahan, o ginamantala nila pinaagi kang Hesus ang pagkabanhaw gikan sa mga binatay. Og ilang gidakop sila o gisulod nila sa bilangguan hangtod sa pagkaugma kay hapon na kadto. Apandaghan sa mga nakadungog sa pulong mingtuo og ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat sa duol 5,000. Og nahitabo sa pagkaugma nga nagtigom sa Jerusalem ang ilang mga punuan og ang mga ansiyano og ang mga eskriba. Og dito si Anas ang labaw saserdote og si Caiphas og si Juan og si Alejandro og ang tanang mga kabanayan sa labaw saserdote og sa ilang gipatiwala sila ilang gipangutana sa unsa nga kagahom kun sa kang kinsa nga ngalan nga gibuhat ninyo kini. Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo miingon kanila, "Mga punuan sa katawhan og mga ansiyano, kung kami karon pagasusihon may tungod sa kayuhan sa usa ka tawo nga masakiton, kung sa unsa nga paagi nga naayo siya, hibaluin ninyong tanan og sa tibuok nga katawhan sa Israel nga tungod sa ngalan ni Jesucristo nga nasaritnon nga inyong gilansang sa cross o nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay tungod gayod kaniya nagatindog kining tawhana dinhi sa inyong atubangan nga maayo na. Kini mao ang bato nga gisilikway ninyo nga mga magtutukod nga nahimong pangulong bato sa pamagang. Og diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. Mga kaigsoonan, dinhi ang pamatuod ni Apostol Pablo, pamatuod ni Apostol Pedro, ug ingon man sa sulat sa manlagna nga si Isaias, dinhi sila sa pagpasabot ug pagpasantop nga ang manluluwas nga gituuhan ni Isaias ug ang manluluwas nga gituuhan sa mga apostoles ug ang manluluwas nga angay natong tuuhan nga mao lamang ang bugtong natong gikinahanglan kun kita nagunahuna ug nanginahanglan og kapasiluan sa atong kasalanan, walay laing manluluwas kundi katong Dios nga nagpakatawo niini nga kalibutan. Si Kristo mismo samtang dinhi na sa kalibutan, usa sa mga natala sa balang kasulatan nga tumabasa sa Juan 17, dinhi si Kristo mauna ang namulong gayod nga nagingon. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug mingon, "Amahan, miabot na ang takna, pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo." Kay gihatagan mo siya gahum pagmando sa tanang tao aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug mao kining kinabuhing dayon nga ang mga tao mo ila kanimo ug ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan ug gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Dinhi si Kristo mismo ang nagpamatuod nga si Kristo kauban siya sa iyang amahan sa diha nga gibuhat niyang kalibutan ug bisan pa gani sa wala pabuhata ang kalibutan siya kauban na sa iyang amahan. Dinhi sa ato nagisgutan mga kaigsoonan, ato lamang giila-ila kung kinsa si Kristo. Kay lagi, kung dili kita makaila, mubalik kita sa atong gihimong sanglitanan, sang gigamit ni Kristo nga pamulong-pulong, nga ang masakiton lamang mao'y nanginahanglan doktor. Kung dili nato mailhan si Kristo, dili kita sa hingpit makasalig kaniya sa samang pagkaagi. Ang usa ka masakiton, kung dili niya maila-ila ang usa ka doktor, nga usa di ay ka-espesyalistang doktor, usa di ay ka-doktor nga maayong mo-discovery sa sakit, maayong mutambal sa sakit, o makabaton o paglaom ang masakiton, sa siguro, dili ang tao mo salig niya ng doktor nga iyahanggi dool. Iyahanggi patsikapan o kahayang dool nga gusto, gidool nga gusto niyang patambalan. Atong masabtan nga diay si Kristo ang atong labing gikinahanglan sa diha nga kita mo dool kaniya alang sa atong kaluwasan, alang sa kapasayloan sa atong tanang kasalanan. Mao nga tungod niini, si Kristo sa dugang pa nga pamatuod dinhi sa iyahang mga pulong. Ingon niini ang gihulagway ni Kristo mismo samtang nakiguban siya sa mga tinun-an siya mingon. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea sa Pilipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. So gihulagway kini ni Mateo samtang gisulat ni kini mao ang basahon. Unya ang mga apostoles mingon, may nag-ingon nga siya mao si Juan ang magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo? Unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Ug mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod, kay kining maong kamatuoran wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gikan kanimo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit." Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila magsugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga kaigsuonan, nindot kaayo dinhi ang pamahayag sa balaang kasulatan sa atong pag-ila-ila kang Jesus ug mismo sa pagpamatuod ni Jesus nga kadto di ang tanan nga muangkon kaniya nga siya Mesiyas, nga siya gikan sa labong kahitasan, gikan siya sa langit. Matud pa, bulahan sila. Mao nga kun ato usab kining dawaton sa samang pagkaagi, kita mahimo usab nga bulahan sa makanila. Nganuman tungod kay nakaila kita sa matuod nga Dios nga nagpakatawo aron mahimo natong maluwas nining kalibutana.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedayarm.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.